Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani, u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Heqja e taksës rezulton në kthim të mallrave serbe në tregun e Kosovës. Funksionimi i gjykatave me kapacitete të kufizuara i papranueshëm për organizatat që monitorojnë fushën e drejtësisë. Amerika Latina kthehet në epiqendër të pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me koronavirus. Prej tyre, dy raste janë në repartin e mjekimit intensiv dhe njëri nga ata është në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e klinikës infektive. Dy pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa 4 janë në gjendje stabile, thuhet po ashtu në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 1047 raste me koronavirus, prej tyre 794 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Amerika Latine ka të kaluar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara me numrin e përditshëm të infektuarve me koronavirus, tha drejtoria e organizatës Pan-Amerikane të Shëndetësisë Karina Etienne. Rajoni është bërë tani epiqendër e pandemisë së koronavirusit, tha në një konferencë për gazetar. Brazili është vendi i dytë në botë pas Shqipërisë me numër të infektuarve dhe i gjashtë me numrin e viktimave. Mbi 391.000 njerëz atje janë infektuar me koronavirus dhe mbi 24.500 kanë humbur jetën. Në pjesë të tjera të Amerikës Latine, shpërthimet e koronavirusit po marrin hov në Peru, Kili, El Salvador, Guatemala, Nicaragua dhe Meksik. Ekonomia e Francës pritet të tkuret për 20% në tremujorin e dytë të vitit si rezultat i masave të ashpra të izolimin ndaj koronavirusit, tha zyra e statistikave e këtij vendi. Sipas asaj, në tremujorin e parë ekonomia franceze është tkurur për 6%. Ajo po ashtu tha se aktiviteti ekonomik është kthyer për 21% më pak se nivelet e zakonshme pas lehtësimit të masave të izolimit, të cilat kanë qenë në fuqi nga mesi i marsit deri në fillim të majit. Pandemia e koronavirusit ka goditur rënd ekonomi të vendeve të Evropës, të cilat janë detyruar të mbyllin përkohësisht bizneset për të frenuar përhapjen e sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Këtë muaj Gjermania, me ekonomia më e fuqishme në Evropë, ka rëshqitur në recesion. Atraksioni më i njohur turistik në Itali, Koloseumi, do të rihapet më një qershor pas gati 3 muajsh i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Parku arkeologjik i Koloseumit në përbërje të cilit është Koloseumi dhe Forumi Romak, tha në njoftimin e rihapjes së muajit të fundit të heshtjes surrealiste, ka qenë shumë të vështirë për të vizitorët e Koloseumit. Tani do të duhet të paguajnë paraprakisht për vizitën, të vendosin maska në fytyrë dhe të kontrollojnë temperaturën në hyrje. Vizitorët do të pranohen në grupe deri në 14 vetë çdo 15 minuta. Në Romën e lashtë, kjo hapësirë që daton nga shekulli i parë është përdorur si vend për ekzekutime publike dhe sporte të përgjegjshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas heqjes së taksës 100% për mallrat serbe nga qeveria e detyrë e Kosovës dhe vendosjes së malcave reciproke nga PAJO, produktet serbe janë rikthyer në tregun e Kosovës. Zyrtarët të doganave thonë se vlera e këtyre importeve nga 1 prilli ka arritur në 29 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto shifra tregojnë se eliminimi i barrierave është në funksion të komunitetit të biznesit. Raportin Adie Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Serbi janë rikthyer në tregun e Kosovës, që kur qeveria në detyrë e Kosovës ka zëvendësuar taksën 100% për produktet serbe me masa të reciproke me 1 prill të këtij viti. Sipas të doganës së Kosovës, nga 1 prill deri me datën 25 maj nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë 29 milion euro, kryesisht produkte ushqimore dhe grur. Gjatë muajit prill, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi madrave nga Serbia në Kosovë ka rritur në vlerën mbi 15 milion euro, përdrisa në periudën e njëjtë vitit të 2019, kur ka qenë në fuqi taksa 100%, vlera madrave serbe në Kosovë ishte 637.000 euro. Nga Kosova në Serbi në muajin prill janë eksportuar madra në vlerë prej 1.1 milion euro. Një ndër kompani që ka filluar importin e disa produkteve nga Serbia është kompania tregtare Elkos Group, kushtrim muja i menager importit në këtë kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se kanë importuar sasi të vogël të produkteve, kryesisht ato produkte që kanë çmim më të ulët se sa në vendet e Bashkimit Evropian.
Disa brende të cilat na kemi punuar dhe ma përpara, po kemi fillu importin graduat të tëne në një sasi të vogël koncentrushme.
Vëria në detyre Kosovës e ka zëvëndësuar taksen për 100% për produktet nga Serbia, të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit të 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa pare t'il ka të bëj me emërtimin e Kosovës në dokumente që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare dhe dokumente të tjera ndimse për ushqim dhe produkte të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, janë objekt i kontrollit kufitar. Adriatic Stabiliti, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga 1 prilli, kur është fuqizuar taksa dhe zhvendosur reciprociteti, e deri më tani vlera madhrave nga Serbia ka rritur në 29 milion euro.
Në fillim, se mbretën fillim kemi pas sa problematika, po me kalimin e kohës gjitha tërgjesat të cilat vijnë tani nga Serbia është komplet në rregull.
Edhe ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i barrierave me vendet rajonit është në interes të komunitetit të biznesit. Safet Gergjaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se shifrat e shkëmbimeve tregtare me Serbinë kanë tejkaluar pritjet dhe njëherë është treguar sa ka vështirësuar taksa tregtinë lirë mes këtyre dy shteteve.
Prandaj në këtë sens besoj duhet të mësojmë nga ato rakjo, që dialogu nuk ka alternativë, që definitivisht eliminimi barierave në interes të biznesit duhet të jenë gjithë në funksion, dhe nuk jetohet nga populizmi.
Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar takse 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykatat dhe prokurorit në Kosovë janë në pritje të vendimit të autoriteteve kompetente për lirimin e kthimit të stafit në gjykata e prokurori. Pjesa më e madhe e punës është pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht po punohet me mbi 30% të kapaciteteve. Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Institutin e Kosovës për Drejtësi është e papranueshme. Ngjashëm shprehen edhe qytetarët që kanë raste. Arton Kurushevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat, por edhe prokurorit në Kosovë që nga rastet e para të pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin, po merren vetëm me raste urgjente siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kjo mënyrë e funksionimit ende është duke vazhduar pavarësisht lehtësimit të masave për lëvizjet